Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր զարգացումներ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ միջանցքային տրամաբանությունը մերժող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ մեղրիով անցնող ադրբեջանական բեռները չեն ստուգվի։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանում է 44-օրյա պատերազմից 15 ամիս առաջ միջնորդներն իր սեղանին կարգավորման պլան են դրել։ Մերժել է ինքը այն, թե ոչ, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը չի հստակեցնում։ Նոր բողոքի ակցիաներ շրջանառության հարկի բարձրացման դեմ տոնավաճառների աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի դիմաց հագուստով լի տոպրակներ են դարձել։ Միջազգային գլխավոր նորությունը Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցն է, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Ադրբեջանը Հագայի մշտական արբիտրաժային դատարան հայցը ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի, պահանջելով մեջբերում եմ ամբողջական փոխհատուցում շրջակա միջավայրի եւ կենդանական աշխարհի զանգվածային ոչնչացման համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանին սպառնում է միջազգային պատասխանատվության ենթարկել, պաշտոնական Երևանից առայժմ չեն արձագանքել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարի հետ կհանդիպի Սաուդյան Արաբիայում։ Պուտինն ու Թրամփը մոտ 1.5 ժամ զրուցել են երեք քննարկելով ուկրաինական պատերազմը կանգնեցնելու հնարավորությունները։ Ռուսաստանի նախագահի հետ զրույցից հետո Թրամփը զանգահարել էր նաև Ուկրաինայի առաջնորդին։ Եվրոպական երկրները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան հայտարարում են, որ իրենք ևս պետք է մասնակից լինեն ուկրաինական պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցություններին, ընդգծելով, որ ընդհանուր նպատակը պետք է լինի այն, որ Ուկրաինան կարողանա խոսել ուժի դիրքերից։ Մյունխենում ավտոմեքենան մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ, ըստ Ռոյթերսի առնվազն 20 վիրավոր կա, այդ թվում երեխաներ։ Հաղորդվում է, որ տեղում ոստիկանությունը լայնածավալ գործողություն է իրականացնում մանրամասները ճշտելու համար։ Վաղը Մյունխենում մեկնարկելու է անվտանգության միջազգային համաժողովը, որին մասնակցում են տասնյակ երկրների առաջնորդներ։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը պատժամիջոցներ է սահմանել նախկին նախագահ և Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Պյոտր Պորոշենկոյի նկատմամբ։ Նախկին նախագահն իր դեմ պատժամիջոցների սահմանումն անվանել է հակասահմանադրական քաղաքական դրդապատճառներով որոշում, մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն կրկին հայտարարել է, որ Կանադան երբեք չի լինի Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգը, միևնույն ժամանակ նշել, որ Օտտավան շատ լուրջ է վերաբերվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններին։ Միացյալ Նահանգների սենատը հաստատեց Թուլսի Գաբարդին ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում, նախկին դեմոկրատ կոնգրեսականի թեկնածությունը կողմէ քվեարկել 52-48 կոնգրեսական։ Գաբարդը հայտնի է ամերիկահայ կազմակերպությունների հետ իր ակտիվ կապերով։ Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության թղթակից Անդրեյ Կուզնեչուկն ազատ է արձակվել բելարուսական բանտից։ Նա ազատազրկվել էր 3 տարի առաջ խուլիգանության ու ծայրահեղականության մեղադրանքներով, որոնք ազատությունը ամերիկացի պաշտոնյաներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները շինծու ու քաղաքական էին որակել։ Սա խոսում է նախագահ Թրամփի գործարք կնքելու կարողության մասին, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Կուզնեչուկից բացի Բելարուսն ազատ է արձակել նաև Ամերիկայի մի քաղաքացու և մեկ այլ անձի, որի անունը դեռևս չի հրապարակվում։ 1990 թվականին ստեղծված ադրբեջանական Թուրան լրատվական գործակալությունը դադարեցնում է իր գործունեությունը, հայտարարել է գործակալության տնօրեն Մեհման Ալիևը։ Նա նշել է, որ մշտական ֆինանսական դժվարությունների պատճառով անհնար է ներկայիս ձևաչափով շարունակել լրատվամիջոցի գործունեությունը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից մեկի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Այս շաբաթ ակնհայտ դարձավ, որ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման թեմայի շուրջ իշխող թիմի հրետորաբանությունն ակնհայտ տրանսֆորմացիա է ենթարկվում։ Եթե նախկինում քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները կտրականապես բացառում էին որևէ իրենց բնորոշմամբ միջանցքային դրամաբանություն, ապա վերջին օրերին նրանց հայտարարությունների տոնայնությունը սկսեց փոխվել։ Նախ խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը ճանապարհների բացման դեպքում ադրբեջանական բեռների ստուգումները պայմանական անվանեց, այսօր էլ մեկ այլ կարկառուն ԿՊԱ-ական Եվրաինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը ստուգում բառը փոխարինեց վերահսկողությամբ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Շոյին Գալստյանը։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքակարմիր գիծ հռչակած իշխանության ներկայացուցիչները ուղիղ չեն ասում։ Ապաշրջափակումից հետո հայկական սահման մուտք գործելիս ադրբեջանական բեռները ստուգվելու են։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամին քաղաքացիական պայմանագրի քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հարցը համարեց տեխնիկական։
Բանակցություն են ընդանում բոլոր ձեր նշած մանրամասների վերաբերյալ և պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու դեպքում ձեր նշած տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ, բնականաբար այդ ամենը կոմունիկացվում է հանրության հետ։ Այս պահին ես ձեր հարցին նպատակահարմար չեմ համարում պատասխանել, որովհետև բանակցություն են ընդանում։
Թեման շարունակեց քաղաքացիական պայմանագրի մեկ այլ ներկայացուցիչ Արման Եղոյանը, կրկին առանց ուղիղ պատասխանի.
Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող այո ցանկացած բեռ պիտի մի որոշակի չասենք ստուգում, բայց վերահսկողության ենթարկվի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի իմանա, դե Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի իմանա, թե ինչ է իր տարածքով անցնում։
Եթե Ադրբեջանն է տեղեկություն տրամադրում իր բեռների վերաբերյալ, դա հայկական կողմի համար ընդունելի կլինի։ Ազատության այս հարցին էլ ԽՊԱԿ-ները խուսափեցին ուղիղ պատասխանել։
Կարող է հավանական լինել, որ Հայաստանի տարածքով անցնի որևէ բեռ, որի, այսպես ասած, պարունակության, բովանդակության մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմինները չիմանան, ոչ։ Նման բան չի կարող լինել, չի կարող ուղղակի լինել։ Թե ինչ տեխնիկական միջոցներով է դա Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմինն իրականացնելու և որ մարմինն է իրականացնելու, դա այս պահին քննարկվում է, քննարկման սեղանին են այդ տեխնիկական հարցերը, որոնց կանադառնանք, երբ որ կգա դրա անդրադառնալու ժամանակը։
Իշխանության ներկայացուցիչների խուսափողական պատասխանները մտահոգիչ է համարում խորհրդարանական ընդդիմությունը։
Քաղաք պայմանագրի ներկայացուցիչների ձևակերպումը, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է տեղյակ լինի ինչ է տեղափոխվում, հա տեղյակ եղավ Ադրբեջանը, որ տեղափոխում է օրինակ միջուկային զենք։ Եվ հայ սահմանապահներ, հայ մաքսավորներ, այլ մասնավոր կազմակերպություն, ինչպես ժամանակի Նիկոլ Փաշինյանը ասել, այդ բոլորը տարիներ շարունակ հնչել են, բայց հիմա ձևակերպումը դարել է Հայաստանը պետք է տեղյակ լինի ինչ են տեղափոխում, միջուկային զենք։
Հայաստան խմբակցությունից Գեղան Մանուկյանը պատահական չի համարում ապաշրջափակման շուրջ Բաքու ուղարկված առաջարկների վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանությունը։ Կառավարության ղեկավարը վերջին ասուլիսին ասել էր, թե Երևանը Բաքվին այնպիսի առաջարկներ է ուղարկել, որոնք համապատասխանում են թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի ակնկալիքներին։
Շարունակենք մնալ խորհրդանում, 3-3-վան կառավարության և պատգամավորների միջև հարցու պատասխանը շարունակվեց ավելի քան 4 ժամ, դրա ամենավառ դրվագներից մեկը դարձավ ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկի և Նիկոլ Փաշինյանի բուրըն երկխոսությունը այն թեմայի շուրջ, թե արդյոք 2019-ին, 44-օրյա պատերազմից մոտ 1 տարի առաջ, Հայաստանի վարչապետի սեղանին կարգավորման նոր կամ թարմացված տարբերակ դրվել է, թե ոչ։ Փաշինյանը չերկեց, որ նման փաստաթուղթ իրեն ներկայացվել է, սակայն այդպես էլ չասաց ինքը։ Միջանկյալ կարգավորման միջնորդների ներկայացրած այդ տարբերակը մերժել է, թե չի մերժել։ Հիշեցնեմ, որ 2019-ի փաստաթղթով Լեռնային Ղարաբաղը պետք է վերադարձներ 7 շրջաններից 5-ը, շարունակելով վերահսկել Լաչինն ու Քելբաջարը, մինչև կարգավիճակի վերջնական հստակեցում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում թեմային։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատում է, 2019 թվականի հունիսին իր պաշտոնավարման առաջին տարում ԵԱԿ Մինսկի խմբի կողմից ներկայացված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման փաստաթուղթ եղել է սեղանին, թեև 2019-ի դեկտեմբերին հակառակն էր պնդում։
Նախ ասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։ Բանակցությունների սեղանը միշտ թուղթ է եղել։ Տենց մի օր չի եղել, որ բանակցությունների սեղանը առանց թղթի լինի։ Միշտ ինչ որ թուղթ դրած է եղել։
Երեկ խորհրդարանում պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի հարցին, Փաշինյանը սակայն այդպես էլ չպարզաբանեց. Եթե բանակցային սեղանին Ղարաբաղյան կարգավորման փաստաթուղթ կար, ապա ինչ ճակատագիր է ունեցել այն, եւ արդյոք ինքը մերժել է այդ փաստաթուղթը, եթե այո, ապա ինչ պատճառաբանությամբ։
Դուք խափել եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, հայտարարելով, որ բանակցությունների սեղանին որևէ փաստաթուղթ գոյություն չունի։
Այն ինչ որ 19 թվի հունիսին դրվել է սեղանին, ես 19 թվի հունիսին դեռ որևէ մեկի հետ որևէ բան բանակցած չեմ եղել, ես չեմ խոսել ընդհանրապես այդ թեմայի մասին ոչ մեկի հետ։ Այն ինչ որ դրված է եղել սեղանին, ինձնից առաջ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքն է, ամփոփումն է։ Հլ այդ թղթի վերևն է գրած Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահները, նախագահները, ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ երբեք չեմ եղել։
Բանակցությունների սեղանի նույն ծամասում կլինի հին թե նոր թուղթ աեղել, որը դուք թաքցրել եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։
19 թվի առաջարկի մասին ես ասել եմ, որ նոր առաջարկ չկա, ու ճիշտ եմ ասել, բանակցությունների սեղանին միշտ թուղթ աեղել, տենց բան չի եղել, տենց մի օր չի եղել, որ բանակցությունների սեղանը առանց թղթի լինի, միշտ ինչ-որ թուղթ դրած աեղել։ Հիմա ես ասում եմ, 19 թվի թուղթը սկսվում է հետևյալ նախադասությամբ. Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը։ Հիմա դուք ասում եք, որ դա իմ թուղթն է։
2019-ի հունիսին, այսինքն Փաշինյանի պաշտոնավարման ժամանակ, ինչ փաստաթուղթ էր դրվել սեղանին ՀՀԿ Միսկի խմբի կողմից։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներին փակագծերը բացեց Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Նույն Լավրովի պլանը։ Լավրովի պլանը հետևյալն է. հարցը ունենում է փուլային լուծում, առաջին փուլում զիջվում են 5 շրջանները, մյուս հարցերի վերաբերյալ կարգավորումները, ներառյալ նաև կարգավիճակի հարցը թողնվում է անորոշ ապագային։
Իդեպ, դեռևս 2021-ին ՀՀԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը փակագծեր բացելով այս փաստաթղթի մասին ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում նշել էր, որ համանախագահները 2019-ի հունիսին կողմերին են փոխանցել կարգավորման տարբերակի վերջին խմբագրումները։ Ըստ Պոպովի, համաձայն այդ փաստաթղթի առաջին փուլում պետք է Ադրբեջանին վերադարձվեին 5 շրջանները, երկրորդ փուլում մյուս 2 շրջանները, բայց որոնց վերադարձը պետք է փոխկապակցված լիներ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հետ։ Առաջին փուլում ըստ Պոպովի նաև ճանաչվում էր Լեռնային Ղարաբաղի կողմից իր բնակչության լիակատար կենսագործնելությունն ապահովելու իրավունքը։ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները նաև հնարավորություն էին ստանում մասնակցել ՀՀԿ նիստերին։ Շրջափակումը վերածվում էր, սահմանները բացվում, կողմերը ընդունում էին պարտավորություն ուժի չկիրառման մասին։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցի լուծմանն, ապա ըստ ռուսաստանցի համանախագահի փաստաթուղթը նախատեսում էր ՄԱԿ-ի կամ ՀՀԿ հովանու ներքո անցկացվելիք ժողովրդական քվեարկությամբ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամ արտահայտում։ Ժամկետները պետք է համաձայնեսվեին կողմերի միջև, իսկ քվեարկության դրվելիք հարց կամ հարցերը չպետք է սահմանափակվեին։ Քվեարկության ցանկացած արդյունք կողմերը պետք է հարգեին։ Ոչ հայկական և ոչ էլ ադրբեջանական կողմն ըստ Պոպովի չեն մերժել այս առաջարկները, թեև վերջնական համաձայնության հասնել չի հաջողվել։
Կառավարության շենքի մոտ այսօր կրկին հավաքվել էին փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, պահանջ նույնն էր, ինչ երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած գործադուլի ժամանակ՝ կասեցնել հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային փոփոխությունները։ Դրանց համաձայն ոլորտի ներկայացուցիչները արդեն ոչ թե 5, այլ 10%-ի շրջանառության հարկ են վճարում։ Առևտրականները պնդում են, որ եթե կառավարությունը չվերանայի իր այդ որոշումը, իրենց ցնանկացումը շատ մոտ ապագայի հեռանկար կդառնա։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել բողոքի ակցիային։
Ես Աբովյան քաղաքից եմ։
Աբովյան քաղաքում հագուստ վաճառող ձեռնարկատերերից մեկն այսօր կառավարության շենքի մոտ էր բերել չվաճառված սեզոնային հագուստի մի մասը՝ ի նշան բողոքի։
Շտապը չկա։ Փոխտան սեմիա սոտանեն վիրատություն անեն։ Ինչ ուզում են անել։
Գազեցում։ Գազեցում։
Այսօր էլ կառավարության շենքի մոտ էին հագուստի տնավաճառների, ոսկուշուկաների, գնունու մանրածախիրերի շուկայի, մայրաքաղաքում ու մարզերում գործող տարբեր խանութների աշխատողները, բոլորը թեև տարբեր պատճառներ ունեն հարկային փոփոխություններից դժգոհ լինելու համար, սակայն միասնական մի բան են պահանջում՝ կասեցնել հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները, որոնցով շրջանառության հարկը ձեռքբերման փաստաթղթեր չներկայացնողների համար կրկնապատկվում է 5-10% է դառնում, իսկ ներկայացնողների համար հակառակը 1.5%-ից իջնում է 1%։ Բացի այդ, հարկայինը դնում է նաև եղած ապրանքը գույքագրելու պահանջ։ Բողոքողներն ասում են, հաճախ չեն կարող ձերկվերման փաստաթղթեր ներկայացնել ու նաև կատարել հարկայինի գույքագրման պահանջը, իրենց գործունեությունը բարդանում է անգամներով։
Մեզ պետությունը չի ընդառաջել այդ գումարը ամեն մեկը, թե բանկովա վերցե, թե ինչով, իրենց հացը հայթայթելու համար։ Մենք տնտեսագետ չենք, մենք չենք կարողանա, ի վիճակի չենք այդ հաշվարկների հետ։
Խնդրում եմ բոլորին, այդ նստած ղեկավարությանը խնդրում եմ կասեցնել։ Էլ ուրիշ բան չեմ ուզում ասեմ, հերիքա ժողովրդը թող ապրեն։ Ինչքան պետք է սենց գանք շուկ, սենք դառնանք բոշա, ինչի համար։ Իրան կարալևսկի կան ապրեն, մենք չէ։ Մենք ենք ուզում ապրենք, մենք ենք ուզում երեխեքին կարողանանք մի լումայով օգնենք։ Էս ինչ անում էր գլխին։
Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարում էր, որ իրենք այս կերպ ուզում են նաև իմանալ, թե ովքեր են այդ փաստաթուղթ չտրամադրողները և գնալ նրանց հետևից։ Բացի այդ, ցույց տվեց վիճակագրական տվյալներ, թե հարկ վճարողների 60%-ից ավելին միայն 10 միլիոնի շրջանառություն է ցույց տալիս, ինչը իրատեսական չէ։
Այդ մի քանի տասնյակ հազար տնտեսվարողները հայտարարում են այնքան եկամուտ, որը տնտեսագիտական հաշվարկներում նշանակում է, որ տենց բիզնես չկա, չի կարող լինել այդպիսի բան։ Այդտեղ չի կարող տենց կետը լինել, որ օրը անի 27000 դրամ։
Բողոքողները Փաշինյանի հայտարարությունը լսել էին օրը 27000 դրամի առևտուրանողների մասին, ասում են, թող կառավարության ներկայացուցիչները մեկ օր իրենց կողքին առևտուրանեն եւ հաշվեն։
Շատ շնորհակալ կլինենք, եթե օրական 27000-ը լինի։ Շաբաթը 27000-ի ժողովրդը չնամ։ Ու մեր վարչապետը ինքը շատ լավ տեղյակ է, թե ինչի է այդքան իջել։ Թող փակի իր սայթերը, այդ սայթերը, որ դուրսն է գնում եկամուտը, նոր ինքը կտեսնի։
ՓՄԾ համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանը, որ օրեր առաջ փոքր ու միջին բիզնեսի պահանջները գրավոր հիմնավորված ներկայացրել էր կառավարությանը, ասում է, մինչ օրս որևէ արձագանք չկա, կառավարությունը դեռ միայն մենախոսում է։ Այսօր ավելի ուշ բողոքողների մի խմբի ընդունել են ֆինանսների փոխնախարարն ու ՊԵԿ նախագահի տեղակալը։ Բնակցությունները սակայն նույն կետում մտել են փակուղի։ Գործադիրի ներկայացուցիչների հետ հանդիպած տիկին Կարինեն փոխանցեց, որ Պաշտոնյաները դարձյալ հայտարարել են, որ փոքր ու միջին ձեռներեցների փաստարկները համոզիչ չեն իրենց համար և որ եզրակացություններ կանեն առաջին եռամսյակից հետո։
Նորմալ ոչ մի քննարկում չի եղել, իրանք մենակ ասել են, այս եռամսյակում կորոշվի։ Այդ կան մեր խնդիրները անտեսել են, ուղղակի սա ձևական նույնտա ընդունելն ու թողել ճիշտ ընդհանրապես բավարար բաշ։
Ինչ եք անել ու շարունակական քայլեր։
Դե կորոշենք արդեն։ Այդ մեկի որոշումը չի։
Եվ մինչ հանրապետության հրապարակում հավաքված առևտրականները բողոքում էին նրանցից մի քանի տասնյակ մետրի վրա, կառավարության շենքի ներսում Նիկոլ Փաշինյանը պատմում էր, թե ինչ լավ բան է եկամուտների պարտադիր հայտարարագրումը։ Վարչապետի խոսքով եկամուտները հայտարարած մարդիկ բազմաթիվ արտոնություններ կստանան, օրինակ իրենց դպրոցահասակ երեխաների դասակրգերի վարձակալության վճարի փոխհատուցման տեսքով, բայց չնայած անձամբ երկրի ղեկավարի կողմից իրականացվող այս գովազդային արշավին, հայաստանցիները եկամուտները հայտարարել չեն շտապում։ ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեն ժողովուրդ թերթի հարցմանի պատասխան այսօր տեղեկացրել է, որ պարտադիր հայտարարագրման ենթակա 783,000 անձանցից այդ պարտավորությունն առայժմ կատարել է միայն 5,000-ը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Եկամուտները հայտարարագրելուց հետո պետությունը քաղաքացիներին տարեկան մինչև 100,000 դրամ փոխհատուցում կդրամադրի ևս 3 ուղություններով։ Կառավարությունն այսօր ընդունած որոշմամբ ընդլայնեց այսպես կոչված սոցիալական կրեդիտների շրջանակը։ Մինչ այս որոշումը պետությունը մինչև 100,000 դրամ վերադարձնում էր միայն բուհերի, մանկապարտեզների առողջապահական ապահովագրության վճարների համար։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը հայտնեց, որ պետությունը կվերադարձի նաև եկամտահարկ վճարող քաղաքացիների, նրանց ընտանիքի անդամների, երաժշտական արվեստի, պարարվեստի դպրոցների, արտադպրոցական կազմակերպությունների, մարզադպրոցների ուսման վճարները, ատամնաբուժական ծառայությունների ծախսերը։
Նախագիծն ուժի մեջ մտնելուց հետո կատարվելիք բոլոր ուղություններով, այդ թվում նախկինում սահմանված սոցիալական ծախսերի գծով եկամտային հարկից փոխհատուցման իրավունքը ծագում է սոցիալական ծախսերը անկանխիկ եղանակով կատարված լինելու դեպքում։
Նախարարը շեշտեց, ամբողջ տարվա համար առավելագույնը 100,000 դրամ է տրվելու քաղաքացուն, ընդ որում որոշումը հետադարձ ուժ է ունենալու։
Հայտարարությունները եկամտային հարկից փոխհատուցում ստանալու են նաև 2024 թվականի համար, այսինքն հետադարձ ուժով։ Նոր ուղություններով սոցիալական ծախսերի մասով, այդ թվում 24 թվականի ընթացքում կատարված եկամտային հարկից փոխհատուցման իրավունքը ծագում է, եթե սոցիալական ծախսերը կատարվել են անկանխիկ, բացառությամբ դասագրքերի վարձակալության ծախսերի, որոնց մասով վճարում կատարված լինելը հաշվի չի առնվում։
Գործադիրի անդամները պարզաբանեցին, փոխհատուցում կտրվի նաև եկամտային հարկ մուծած, այդ թվում բնակարանը վարձակալությամբ տված քաղաքացիներին, նաև եկամտահարկի վերադարձից օգտվող մյուս քաղաքացիներին, եթե դեռ մնացորդ կա։
Ինքը այդ եկամտային հարկը ստացես հետա ստացել կամ այլ ծրագրերով նույնպես։ Այս 100,000 սոցիալական կրեդիտը հետաստացվում այն պարագայում, երբ իր վճարած եկամտային հարկի մնացորդ դեռ գոյություն ունի, ճիշտ եմ ասում, այսինքն գոնե այդ բոլոր ծախսերից ինքը որ ստացել է, գոնե 100,000 դրամ պետք է մնացած լինի իր եկամտային հարկից, որ ինքը դեռ հետ չի ստացել, որ այս հատվածը հնարավորություն ունենա հետ ստանալ։
Վարչապետ Փաշինյանը այսօրվա որոշումից դեռ երկու շաբաթ առաջ իր վերջին ասուլիսում էր խոսել սոցիալական կրեդիտների մասին։ Փորձագետները շատ արագ նկատեցին, որ նման կարգավորում այդ պահին դեռ չկար։ Հետո ՊԵԿ-ը ստիպված եղավ պարզաբանել, թե վարչապետը խոսել է առաջիկայում ուժի մեջ մտնող կարգավորման մասին, և ահա այսօր կառավարությունն ընդունեց վարչապետի նկարագրած փոփոխությունը։
Ծրագրի այս հատվածում լրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին 2022 թվականից անընդհատ կրկնվող ոչ մի բանակցություն Ուկրաինայի մասին առանց Ուկրաինայի մասնակցության թեզը կարծես թե արդեն անցյալում է։ Դա պարզ դարձավ երեք Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսային բանակցություններից հետո, որոնց ընթացքում Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը շուրջ 1.5 ժամ քննարկում էին Ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու ուղիները։ Սասուն Խաչատրյան ներկայացնում մասնակիցները։
Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը պայմանավորվել են իրենց օգնականներին հանձնարարել անհապաղ սկսել երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման նախապատրաստությունը, այսօր հայտնել է Կրեմլի խոսնակը։
Պետությունների ղեկավարները հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են, որ իրենք կշարունակեն շփումները, կկենտրոնանան առանձին հանդիպման վրա, ինչպես նաև պայմանավորվեցին, որ օգնականներին անհապաղ հանձնարարականներ կտրվեն, որպեսզի նրանք սկսեն համապատասխան աշխատանքը։
Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահը իր ռուս և ուկրաինացի պաշտոնակիցների հետ հեռախոսազրույցներից հետո հայտարարեց, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ պայմանավորվել են բանակցություններ սկսել, որպեսզի վերջ դնեն Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։ Դոնալդ Թրամփը նաև տեղեկացրեց, որ Պուտինի հետ հանդիպում է ունենալու։
Կարծում եմ, մենք խաղաղություն ձեռք բերելու ճանապարհին ենք։ Կարծում եմ, նախագահ Պուտինը խաղաղություն է ցանկանում, նախագահ Զելենսկին ևս խաղաղություն է ցանկանում։ Ես նույնպես խաղաղություն եմ ուզում։ Պարզապես ցանկանում մեն, որ վերջ դրվի մարդկանց սպանդին։ Մարդիկ իրականում չգիտեին, թե ինչ է մտածում նախագահ Պուտինը, բայց կարող եմ մեծ վստահությամբ ասել, որ նա ևս ցանկանում է, որ դա ավարտվի, և դա լավ է։
Թրամփն ասաց, ամեն ինչ կանեն, որ պատերազմն ավարտվի և հնարավորինս շուտ, բայց կոնկրետ ժամկետներ ու ուղիներ չնշեց։ Ըստ նրա, Պուտինի հետ հիմնականում հեռախոսազրույցով կշփվեն, իսկ առաջին հանդիպումը հավանաբար տեղի կունենա Սաուդյան Արաբիայում։
We're going to have some other meetings and we'll be
Մենք ի վերջո ակնկալում ենք հանդիպել։ Փաստացի ակնկալում ենք, որ նա կգա այստեղ, ես կգնամ այնտեղ։ Առաջին անգամ հավանաբար կհանդիպենք Սաուդյան Արաբիայում, որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք կարող ենք ինչ-որ բան անել, բայց ուզում ենք վերջ տալ այս պատերազմին։ Այս պատերազմը աղետ է, իսկապես արյունալի, սարսափելի պատերազմ է։
Bloody horrible war.
Ուկրաինայի նախագահ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցից հետո սոցցանցում տեղեկացրեց, որ բովանդակալի զրույց է ունեցել Թրամփի հետ, և միասին ուրվագծում են հաջորդ քայլերը կասեցնելու ռուսական ագրեսիան և ապահովելու կայուն հուսալի խաղաղություն։ Ավելի ուշ նա ուկրաինացիներին դիմեց տեսաուղերձով, որում մանրամասներ ներկայացրեց Թրամփի հետ հեռախոսազրույցից։
Друге за сьогодні дуже предметні перемови.
Մենք քննարկել ենք դիվանագիտական, ռազմական ու տնտեսական բազմաթիվ նրբություններ, և նախագահ Թրամփը ինձ տեղեկացրեց, թե ինչ է իրեն ասել Պուտինը։ Մենք հավատում ենք, որ Ամերիկայի ուժը մեզ հետ միասին, բոլոր գործընկերների հետ միասին բավարար է ազդելու Ռուսաստանի և նախագահ Պուտինի վրա խաղաղության հասնելու համար։
Справжній мир.
Մինչ այդ եվրոպական 7 երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան, ինչպես նաև եվրոպական հանձնաժողովը արձագանքել են հեռախոսազրույցներին, հայտարարելով, որ իրենք ևս պետք է մասնակցեն ուկրաինական պատերազմն ավարտելու շուրջ ապագա բանակցություններին։
Մեր ընդհանուր նպատակը պետք է լինի այն, որ Ուկրաինան կարողանա խոսել ուժի դիրքերից։ Ուկրաինան և Եվրոպան պետք է լինեն ցանկացած բանակցությունների մաս։ Ուկրաինան պետք է ապահովվի անվտանգության երաշխիքներով։ Ուկրաինայում արդար և տևական խաղաղությունը կայուն անդրատլանտյան անվտանգության նախապայմանն է։
ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթն այսօր հերքել է պնդումները, թե Վաշինգտոնը դավաճանում է Ուկրաինային, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգները մնում է Կիևի ամենամեծ ֆինանսական աջակիցը և առայսօր 300 միլիարդ դոլար է հատկացրել Ուկրաինայում առաջնագծի կայունացման համար։ Նրա խոսքով ողջ աշխարհը, ներառյալ Միացյալ Նահանգները, շահագրգռված է, որ խաղաղություն լինի։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը տեղեկացնում է, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցերով Թրամփի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգն առաջիկայում Գերմանիայում կմասնակցի Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, ապա կայ այցելի ՆԱՏՕ-ի ու Եվրոպական միության կենտրոնակայան, որտեղ կհանդիպի դաշնակիցների ու գործընկերների հետ ողջ Եվրոպայից, որոնք պատրաստ են աշխատել Միացյալ Նահանգների հետ վերջ տնելու Ուկրաինայում հակամարտությանը եւ վերականգնելու կայունությունը Եվրոպայում։ Իդեպ նույն ճեպազրույցի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը, պատասխանելով ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության մասին հարցին, ասել է, որ դա ռեալ չի համարում։ Նաեւ նշել է, որ Ռուսաստանը երկար ժամանակ ասում է, որ Ուկրաինան չի կարող անդամակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, ինչը ԱՄՆ նախագահը նորմալ է համարում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Ուկրաինայի շուրջ միջազգային զարգացումները կարծես թե որոշիչ փուլ են մտնում երկրի ներսում, նաև հայաստանցիներին քաջածանոթ քաղաքական մի զարգացում ամեկնարկել, որը կարելի է անվանել մեկ բարակապակցության պայքար նախկինների դեմ։ Այն նույն ժամերին, երբ ընթանում էր Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հեռախոսազրույցը, Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը որոշեց պատժամիջոցներ կիրառել Ուկրաինայի 5-րդ նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի նկատմամբ։ Ինքը նախկին նախագահը պնդում է, որ Զելենսկին այդ քայլով անցել է քաղաքական զտումների մարտավարությունը։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինայում նախագահական հնարավոր ընտրությունների հեռանկարին ներքաղաքական ակտիվացող գործընթացների ֆոնին գործող իշխանությունը թիրախավորում է ընդդիմադիր նախկիններին։ Իրավապահները մի խումբ քաղաքական գործիչների և գործարարների նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանել։ Սև ցուցակում է հայտնվել նաև երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը վերջերս հայտարարել էր նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Պորոշենկոյից բացի սահմանափակումների են ենթարկվել գործող իշխանությունների մի խումբ այլ մախոսներ, նախկին բանկիրներ Գենադի Բոգոլյուբովա, Իգոր Կոլոմոյսկին, նախկին պատգամավոր Ուկրաինայի Ռուսամետ քաղաքական ուժի առաջնորդ Վիկտոր Մեդվեդչուկը, գործարար Կոնստանտին Ժևագոն, սարեցվել են նրանց ակտիվները արգելվել Ուկրաինայից նրանց ունեցվածքի դուրսբերումը։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված այդ որոշման պատճառները նշված չեն։ Երեք նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առանց անուններ հնչեցնելու հայտարարել է, պատասխան են տալու բոլոր նրանք, ովքեր թալանել ու ոչնչացրել են Ուկրաինայի ազգային անվտանգությունը։
Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен
Յուրաքանչյուր ոքը ոչնչացրել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգությունը եւ օգնել Ռուսաստանին, պետք է պատասխան տա։ Միլիարդները, որոնք ձեռք են բերվել Ուկրաինայի, ուկրաինական շահերի, ուկրաինայի անվտանգության փաստացի վաճառքից, պետք է արգելափակվեն եւ պետք է գործեն ի պաշտպանություն Ուկրաինայի եւ ուկրաինացիների։
Ինչու
է հենց հիմա որոշվել գնալ թալանի հետևից և պատժամիջոցների ենթարկել նախկին պաշտոնյաններին, գործարարներին? Շուրջ 6 տարի երկիրը ղեկավարող Զելենսկին չի պարզաբանել։ Մինչ այդ սև ցուցակում հայտնված գործիչներն անցած տարիներին արդեն տարբեր քրեական գործերով են անցնում։ Մեդվեդչուկը պետական դավաճանության մեջ է մեղադրվում, բայց Զելենսկու որոշմամբ անցած տարիներին արտահանձնվել է Ռուսաստանի իշխանություններին։ Կոլոմոյսկին 2023-ից բանտում է ֆինանսական մեքենայությունների սպանություն պատվիրելու մեղադրանքներով։ Գործարար Ժևագոն արտերկրում է, հայրենիքում նա մեղադրվում է ֆինանսական հանցագործությունների մեջ։ Բոգոլյուբովն է լեստ ուկրաինացի իրավապահների ապօրինաբար հատել է Ուկրաինայի սահմանը։ Պորոշենկոյի դեմ քրեական հետապնդումը սկսվել էր պաշտոնաթողությունից անմիջապես հետո։ Ընտրություններում պարտվելուց հետո գործող իշխանության կոշտն դիմախոսը շուրջ 2 տասնյակ քրեական գործի բախվեց, այդ թվում պետական դավաճանության ֆինանսական խախտումների հոդվածներով։ Հրուշակագործության 59-ամյա մագնատը, որին Ուկրաինայում անվանում են շոկոլադի արքա, մտադիր է կրկին պայքարել նախագահի պաշտոնի համար։ Իրեն պատժամիջոցների ենթարկելու նախագահի որոշումը Պորոշենկոն հակասահմանադրական ապօրինի քաղաքականացված քայլ է որակում։ Երբեք նման բան չէր եղել և ահա կրկին, հայտարարել է Պորոշենկոն, հիշեցնելով, որ ռուսների լայնածավալ ներխուժումից ընդամենը շաբաթներ առաջ էլ իշխանությունը մեջբերում Պորոշենկոյով էր զբաղված, և 3 տարվա լայնածավալ պատերազմից հետո երբ իբր պետք է խելքի գային, նույնն է տեղի ունենում, երեք հայտարարում էր նախկին նախագահը։
Ուշքի եկեք, ուկրաինական պետության գոյությունը վտանգի տակ է, միասնությունն արդեն խաղել եք, գոնե Ուկրաինան փրկեք։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։